Warte, wie geht es gerade bei Beten?
Ich bin neulich, ich komme dritten Jahr. Von euch größeres Marketing, wo die Staatskonferenz mal ein paar Filme mit Regie, mit Aktrim, Attitude. Moi.
Hat gehört, dass ich nicht lufte, dass die Memorie der Paare, dass viel Limit, dass eine Periode.
Me thonë drejtën, kom qenë 10 vjeçar, kur ka fillu, edhe nuk është që e majnë menë shumë se në përgjithësi më kanë kursy ose më kanë mbrojt print bajri shumë. Kështu që nuk është që dhe më thonë e mbajnë menë si një periudhë shumë trishtushme, se përshamu edhe kur kemi shku në Kufi, që mani më me jelë ma detajisht, adin, kemi prit ashtu të nditën me nanën edhe halët, po kanë qenë edhe qika të djenë të halës edhe ashtu për neve ka qenë vish, si dritin konë fan, nështë ta, kemi lujt, kemi bësa në bashkë, ka pasë edhe fëmi tjerë. Po, mandej, dhe më thonë, kur e kemi folja edhe me print, ashtu të regojnë që Shamu nana ka dit ma herët i kanë tregu kur kanë mendojt bombardime përshka që ka përnu për World Vision që përnu një organizat që indikon refugjatëve edhe aso i kanë tregu dy her gabushëm dëmëtën dy her i kanë tregu dhe jemi njës për në Shqipni une nana dhe motra jemi njës nuk kanë ndohë bombardimet jemi këthy Mani më njësë edhe një herë nuk ka ndodhë dhe me këthy edhe herë në tre dhe ashtu prape kanë thirë dhe ashtu a e keni për një me a jo adin edhe po që ajo konë për një me e vërtit se nesërën ka ndodhë bombardime edhe më ndihë me njësë me nanën edhe halat babi edhe burat e halave kanë dajt edhe gjyshe edhe gjyshe edhe ashtu në autobus që kemi shku dhe të kufini o konë ashtu I stërmushën edhe nështëta...
Qysh ka qenë momenti ndanjës të familjes, a ke pas një idej, kështu për çka jeni tu dalë?
Jo, ashtu për një me sa ma pak e zë heqë informatas nga ka një, për mëna mbrojt, atim, kështu që edhe që ato herët për shambull që kemi shku në Shqipëni të gjyrokona, a vishë përshkojnë me vizitu gjyshën, se a i ka qenë tiranjë të në atje prej të lejta, edhe... Kur gjova, dhe shumë ka nojt në karantin qatë frigën edhe qatë stresin që qka është të ndohet, adin. Kështu që, po, adin, ndoshta, për mu faktikisht, qka ka qenë shumë rëndë, ka qenë që jem deshë në stëtë me ndru shkollat. Adin, ashtu zë më thonë kër kemi shku, Kër kemi dalë prej Kosovës, mas pari kemi shku në Dibër një atë dy ditë, mandej në Tiranë të gjyshi. Edhe, kom shku në shkollë atë një atë 2-3 mujë, edhe, s'ka qenë shumë letë, se ashtë të sekundit gjuhën bashkë qyshe fojnë atë, plus fëmijë të dimu konë pak në gutë sa kjeqa, edhe, ashtë së më kam pranu shumë letë, kryesisht shkaku I gjuhës. Po, okej, okay, po më ndekim I shku në Kanadë, se babi ka punu për ambasadën kanadese në Tiranë, një 2-3 mujë, edhe kemi shku në Kanadë edhe atje më ndekim prapë këm dukë me kryu 6-1-3, këm qenë I vogël, ashtu se këm ditë anglishtën të shumë mirë, edhe atje kemi najtë një vetë gjysë, më ndekim jemi këthy prapë, jom këthy në shkollë fillore këtu, kam najtë një vjetë, prapë kemi shku në Kanadë dhe atje pe fillimi të konë shkolla mesme është një fa periuda dhe teenager ashtu bëjë transicionale edhe nësi njëri këmë qimë pak majhë mbyllë nësështë që këmë ujtë me kryush është një shumë shpejt adin ashtu këshim ka vytë ko adin e sa kryojsh adin të nësa sa I bëjshë disa shok mu të eshke prapë se mani prapë jemi këtë në Kosovë, në shkollë të mesme mani me Mehmet Akif, plus qika tezës ka qenë një klasë ma më nalt, do të thonë pati një klasë në vlejt me njëherë, edhe unë e mani dojshë me qenë me ta, edhe e kom kalu një klasë, po më ndihë pike që krejt që ta shokë të shkollës fillore që i kom pas, që kam shku me ta kif, jom konë një klasë ma ullët, kryzë që jom konë klasë me ta, edhe në kryzë kërëqyshë së mbike më konë me një shqishtë një. E qaja për mu ka qenë pak ashtu lodhë që atin se me një moment i këmë thonë nanës që atin në fund me më takif ku këmë qenë që adin pëse së më keni lonë në kanatë dy qyshë adin së pëdu më konë së për një kërkojnë adin se plus ishë një vjetë ma të mdheja ta krejtë adin e kur jetë në qatë për ju lunë në rallë adin. Po anyway, adin ashtu është interesant nështë a storja e qysh dhe më thonë kur kemi qenë kufi që nana që ka punu për World Vision ashtu kemi qenë me një list na dhe halat që kemi mujtë me kalu ashtu kufinin po së në ven dhe më thonë ke ditën së në ven lonë në nga që te për problem dhe nana më konë që aty në mezu zonë neutrale Na ishim kënej adhe në kolona kjereve krejt në halë, përmënoj plët njerës.
Atë kujtohet që farë atmosfere, kam bizotru në kufi?
Përmënoj, paka shumë së konë e mirë, adhe në kivrej si diqka është një farë stresi, një farë ngecje e energjisë për diqë, më thonë. Ashtu, adhe në... njerës pak në panik, po prap ne edhe ashtu nga bëshin mësë me thonë rafsh, po nga bëshin ashtu adin nga mbrojshin, nga kryojshin një farë më mështjelësi që it's ok, abdin ha, veç kemi të shku me ndru vendin, po pse s'pedi sak ose se këm dit në atë kohë adin edhe shkaku që isha me dy djemë të halës që shumë i du Adin ashtu, unë isha safe, adin, edhe sështë që nga ka ndodhë në esen, adin, ishin ata forësat speciale të Sërbisë, dhe më thonë që ishin edhe të masku, më zga bofra. Dhe më thonë, pamja së aty në pak ishë që diçka sështë në regull, adin, po në përgjësi ashtu, dhe më thonë, edhe halat se nana rike aty, dhe më thonë, se këta të World Vision i thëshin, mos dilë knej prej me gjëzonës, se më nuk mundsh më këthy. Kështë që ajo rika atje, në ishim knej, ma një ka fumi i ditës, këta forca speciale në thanë që kjo autobus i fumit për Prishtinë, edhe në forcë i kanë qitë krejtë që janë konë për te i kufinit ka Kosova. Përveç mu edhe motrës, se nana i ka pas pasaporta tona. Edhe ma ndej, kemi mejtë na vetë ashtu. Për një kohë edhe nana, kër nga ka pa mas një kohë, ashtu vish ka dalë për me të zonës kardë me neve edhe ashtu paka shumë kemi hek ka hek dorë ashtu që okej, du mu këthy tash edhe ty e kalu kufinin i bën telefoni ashtu edhe njëna për i kolegëve dhejta e bën ashtu për ju luj me kalu këthevën e të tash edhe mu se kalu me kufinin edhe nana mani ashtu në qatë që më thonë euforia në isan ju thotë edhe halave ashtu adin hej këthevën i vërtet ashtu adin edhe kejt ata njerë që janë aty Adin, nisën më këthy, ashtu edhe kërë, jo, vishë, ata këtë, edhe nisën, në fund, delë që ashtu faktikisht këshin mujtë me këtë kalu kretën në nxerës, kufinin, për një oficer që jo konë aty, për i nati e ka pas qatë listën edhe ka shti në fund fjokës, edhe ka thonë, ja, që zdi për ta. E më fund o ndru, që atër kërë ka tira e kolega, o ndru që e oficeri, edhe kjetëri ka hi, këta të lotë vizhën prapë, kam të nditën e kanë lutë atin, edhe kjo e ka gjithë, edhe ka thonë, po mëre, kalën e adhën, së përshë. E më manin e, se kemi shku në dibër, një atë dy ditë kemi najtë atje. Edhe, për neve që kjo, nështë atë që a ka sinë pak ma se suse, po babi, gjyshja, Halla madhe dhe burje dhe fëmijët e saj kanë qenë në Kosovë, në Prishtinë. Edhe kanë ajtë në podrom të shpijtë ashtu gjatë që asaj kohës ma të rezikshme edhe u konë të merë për ta për një mesë, jonë konë ashtu këtë dritarët e mshelme, vishme qira, të më zguzu me folë, ashtu radios në shtatë tjallë shu vish pak zonën, adi qka, adin, i kam pas bo gati si disa qanë, ta kështu që i marë në bedë, se gjyshi ka ditë edhe me kipë. Edhe aty i kanë shti pasaportat, do sene elementare në shtapak pare, dhe qka, edhe o kom plani ashtu nëse hinë policia, non stop të prit mi u hi në shpetë. E nëse hinë policia, kam pas planin që shme dalë për dritareve, mas pari fëmit, ata dhe të pështojnë, ma një këta amujnë, ajo, s'ka lidhe. Po, fatmirësisht, nuk kanë do që kanë i, kanë marrë vesh dikur që është pak ma safe për me lëftu. Edhe ma një kanë dalë ata, edhe i kanë marrë aty edhe kejtë këjshit, kush s'ka pas kere, e unë konë një mi një, ashtu ka 8-9 në kërë. Edhe kanë shku që ashtu për kufi, aden atje ma një kanë shti me milion kërët. Edhe aty të fati që buri Mihalës është doktor, e ka gjithë një pacient dhe që u konë ndërgojnë aty, edhe shkaku i qasaj i kanë lonë me kalu. Po të regonana që kur ka ardhë në dibër bavi me gjyshën e kejta, po konë ashtu skelet, abunden ashtu te për ka hu përshën, janë një mujtë ka ne që ashtu edhen. Edhe, adin, manej, palitën, nështë të zdi aka se i babi me kalzu pa, është të vishka kajt, abdin, janë 2-3 dhe kërqysh s'ka mujtë marrë vejtë, se o konë keqa adrenalina që e ka majtë, edhe mani aty në ndibër jënë konë të, adin, të sigurët, edhe mani vishja ka të shu krejt, abdin, nështë të edhe vish, adin, e nej se, po, se di, adin, nështë të, për një me nuk është qaq traumatike storia eme, ma shumë është shtu prej do të që ka ndi prim të mani në shtatë që ajo që shka më transmitu të na e di që adin që jonë konë bashkë në disponimin më atë mirë gjatë kohë që kemi qenë në Shqipni asë në Kanadë në fillim po,
në Kanadë, ku keni nejtë?
Në Vancouver kemi qenë në fillim në kanë marë familje një kolegut tjetër të nanës që ka punu për World Vision edhe në kanë strehu, në kanë marrë në shkujt vetë edhe jënë ashtu njerëz më atë mirë zdia a një atin, ashtu në kanë lonë me jetu aty zdi sa një 6-7 mujtë dresa kemi mujtë me marrë një panis tonë përshka që me ndihë kemi marrë edhe këtë welfare atin që shteti që indimon refugjatëve edhe njerëzë që s'kanë mundësi. Po ja hala, po mërën e hala kemi kontakt me ta, ta shprint jenë në Kanadë, në fakt, edhe ashtu jenë te për shok të ngusht të në adin.
A të kujtohet, a keni pa refugjat prej Kosovës në Kanadë tjerë, a keni pas lidhje me ta?
Po, kur kemi shku mani në qatë banesën e parë që kemi dalë, aty do më thonë, jëmë konë si një 4 banesa rrëth, edhe mandi ne u bërë nga, po aty ka pasë shumë shqiptar, adin, edhe jëmë shësnu me ta, edhe adin, në konë shumë. E mandi prej njonit të në qështu këmë di që adin, a e ka pasë storin te për tragike, ashtu që krejt familja ju ka kallë në luft, edhe kjo ashtu provu me pështu motrën e vetë me nëzirë, s'ka mujtë, e kanë gjujtë një plëmë, ma një ka ika, dhe e dhe gjyshtë që ajo nështë akon bëlla faqimi jam i parë me, ue, okej, okay. Atën që, wow, që farë për jetimi pas ka pasë, atë dhe nështu se prapë nështë anë qatë kohë, atë dhe shumë pak këmë di për luftën, atë dhe në thjeshtë akon, okej, okay, jemi ta shumë Kanadë, zdesha që të ndodhë, adin thjesht nuk, adin si nështë edhe pak prind që ashtë nuk s'u di shumë tonë, nuk i marin seriosisht fëmijë, se i trajtojnë si fëmijë, adin kështu që nuk japin informata ma shumë se që duhet, ose zdojnë mi tutë, ose mi traumatizu. Po jam përgjësi ma shumë kom kuptu me kohë ashtu për një me qka kom puna dhe ndështë edhe sa me fatë këmë qenë edhe familja e me dhënë.
A keni marrë lajme prej Kosovës, ashtu atë kujtohet në të moshë?
Përshirimen? Po, sa e majnë men, do më thonë që atë në dibër, kur kemi qenë e këshërshme ashtu televizionin në stop, ashtu si ashtu do më përdojsh tema ashtu si religiously ashtu atin ish që koha e lajmeve që edhe po kur e patë marrë vesh mandi që është liru dhe më ka ka qenë shumë një gzim për unë se dhja këmë qenë aty apo edhe këta e këmë informat kështu pi babit që dhe më ka qenë qaj euforia e është lirimi po s'pëdi qka tjetër më më të regu paka shumë.
Kur jeni këthy në Kosovë, ka zgjatë shumë qërë periudë që keni nëjnë kanatë?
Do më dhënë një vetë gjysë keni nëjnë kanatë, ma ndej me këthy.
Atë kujtohet paka shumë qëfar?
Qatë
mëse... Kujtime e Kipre, aso e kohet, këthimet?
Së për di, unë dhe gjysh, konë paka shumë normalë, njerë më këthy në shkollë, jem konë me shokë, me shokët dhe që i këm pas dhe përgjithësim
ashtu o përmen, lufta
jo, jo, interesant shumë pak abdin, ashtu, për një më konë në shta si një sanë që s'kan dasht me pranu që kan dohë me acknowledge adin, o konë dhe qysh veç një farë muri i që atë një informatave negative të cilën ashtu non-stop ma kanë moj para si jo e mu edhe motrës adin. Kështu që se di për një me ashtu për të thëmë qaj shoku që e këmë pas që atë në kanat do këmë kështu për një me informata e par e reale që okej okay, adin se qka është luft, asë që unë ditë, nështë asë i koncept atëherë, adin. Po, okej, okay, kanë dek njerës, adin, ka pa motër në t'ju djekë para syve, adin, si, së më isha ashtu me procesu nështë ta një kohë, adin. Po, e vresha më një që e laj, ka qenë shumë një stabil, ashtu vime, një për lave, sa, me ta, adin, se normal është që ka qenë traumatizum.
A, nëse s'ki t'i shka tjetër në shtu?
Së përdi. Jo.
Falenderoj.
Jo, ty.